Danes smo poklicali primorskega glasbenika Džanija Rijovca. Tokrat ne bomo govorili o njegovi glasbeni ustvarjalnosti, glasbeni poti, pač pa o prav tako pomembni dejavnosti, to je o humanitarnem delu, preko katerega pa se je kar dvakrat srečal tudi z žal pokojnim papežem Frančiškom. Džani, pozdravljeni na drugi strani telefonske linije.
Lep pozdrav, dober dan, lep pozdrav.
Džani, malo kdo lahko reče, da se je srečal osebno s papežem. Vi ste se srečali kar dvakrat in srečali bi se tudi tretjič, če ne bi bil že pred tem, nekaj dni pred tem hospitaliziran. Kako se spominjate vašega prvega srečanja leta 2014, ko sta se pravzaprav ujela prav v tej vaši humanitarni človekoljubni dejavnosti?
Tako je, torej 2014 je bil prva audienca, takrat sem vnesel tudi kipec Deček miru, to je simbol naše fundacije Beli golob, ki si prizadeva za širjenje ideje o miru v svetu in prav to je papež, je ena od stvari, za katere se je papež seveda zauzemal, je bil prav ta mir. Ne. Iz njegovih govorov bi rekel je kar toliko ven mir v Ukrajini, mir v Palestini, Izraelu, mir v Mjanmaru, ali ne vem, kje je še vse. Ne. Tako da, takrat je bilo, bi rekel, kot sem temu rečil, uradno srečanje, ne, oziroma sprejem in so se tudi pogovarjala o tem in moram povedati, da je bil papež Frančišek in zelo topo preprost človek, eno tako ljudsko bitje, kar pomeni, da tudi papež je samo človek. In prav s tem se mi zdi, da je ta njegova veličina, da se je približal ljudem, ne, da je stopil do ljudi ali med ljudi in se tudi dotaknil tistih, ki živijo na samem obrobju, najbolj na robu.
Morda je preprosto kot papež pridobiti množice verujočih, ne? Težje pa tudi neverujoče in ostalih vir, ampak dejansko je imel pokojni papež Frančišek posebno mesto tudi med temi.
Ja, seveda, jaz mislim, da on je bil papež nekako za vse, ne bi temu rekel, ne? Tako da on je tudi podaril, da ni pomembna barva kože, ni pomembna verska pripadnost, ni pomemben spol, kogarkoli že, tudi mislim, da je večkrat to podaril, večkrat je rekel, ne, kdo sem jaz, da bi sodil. Ne? In se mi zdi, da to je tisto, kar je ljudi še bolj pritegnilo. Ne? Je pa res, da, ne, da vsak pontifikat je pač drugačen. Ne? Papež je samo človek in vsak človek da svoj pečat. Ne? Tako je bil tudi Janez Pavel II, tako je bil Benedikt XVI, s katerima sem se tudi srečal. Vsak je pustil svoj pečat, svoje sled, ne? S tem, da je bil recimo Benedikt XVI, bi rekel temu bolj intelektualen papež, ne? Vendar, ko sem se pogovarjal z njim, je bil tak zelo, zelo v redu, zelo na mestu človek. Ni bil pa tako ljudski, če temu tako rečem. Se mi zdi, da je bil bolj introvertiran. Ne? Tale je bil pa res odprt za ljudi, šel je do ljudi, sam se je sprehajal po ulici, pa tudi že sam način oblačenja. Ne? On se je pač odpovedal zlatemu križu, odpovedal se je tistim značilnim rdečim čevljem in tako naprej, skratka, pa akto, ko je nosil, če se spomnite.
Ja.
Tako da je bil prav tak, bi rekel, res ljudski papež.
Drugič ste se srečali pa ob vašem posebnem dogodku, ob vaši poroki, v Baziliki svetega Petra v Vatikanu ste se poročili in tam vaju je soprogo sprejel, ne, soprogo Patricijo tudi papež.
Tako, torej po poroki sva imela še sprejem pri papežu in podelil nam je tudi apostolski blagoslov, to je tak certifikat in tega so vas Patricijo še posebej vesela, ki ga imamo doma v okvirju, ja, tako da to srečenje je bilo pa tudi tako zelo, zelo zanimivo, zelo prijetno, tako zelo sproščeno. Čeprav takrat je bil že na vozičku, ne, to je bilo leta 2024, zdaj bo natanko dve leti, 30. maja se je to zgodilo, tako da to je bilo drugič, ne, drugo srečanje. Tretje pa, kot ste sami rekli, bi moralo biti pa zdaj le 16. februarja, ko so na pa s Patrice povabljena v imenu UCAI, to je Unione Cattolici Artisti Italiani, na evropsko srečanje umetnikov v Vatikanu in papež bi moral biti mašo v nedeljo 16. februarja in potem tudi sprejem po maši, vendar je bil že 14. februarja hospitaliziran in potem do tega ni prišlo.
Kakšnega papeža bi si za naslednika želeli vi, recimo, ki ste ga že, papeža Frančiška, srečevali?
To je tako, jaz bi si želel, da papež nadaljuje to pot, ki jo je peljal papež Frančišek, ker mislim, da je za čas, ki ga živimo, zelo dobra. Po drugi strani je pa seveda spet odvisno, kaj želi cerkev postaviti gor, ne? Ker to je vendarle vrh sveta, ne? In tam tisti ljudje, ki so na vrhu, niso zaston tam. Ne? Ti ljudje so, če v navednicah rečem, mislim, da pametni. Ne? In zagotovo se bo zgodil papež, ki bo pašel v trenutek. Ne? Jaz si želim, da bi si naprej prizadeval za mir na svetu, da bi še vedno stopil do malega človeka, da ne bi bil, bi rekel, vzvišen, ne? da bi bil ljudski, ker je to se mi zdi, da v tem trenutku še kako potrebujemo.
Ker papež je nesporna, ne samo verska in državniška, pač pa tudi moralna avtoriteta.
Zagotovo. To so ljudje, ki so na vrhu, tako kot je recimo na drugi strani, ko sem se srečal tudi z Dalaj Lamo, ne? On je za budiste seveda nesporna moralna avtoriteta, tako je papež. Za katoliški svet, pa kot ste sami že dejali, ne? Tale papež je bil v bistvu papež za vse, ne? Ne samo za katolike.
Gianni, najlepša hvala, ker ste podelili z nami ta svoje spominjanja na pokojnega papeža Frančiška. Želimo vam seveda uspešno razvijanje vaših človekoljubnih projektov v okviru Belega goloba in ostalih.
Hvala lepa za lepe želje. Tudi vam želim vse dobro, uspešno delo na radiju in vsem podržavkam in poslušalcem pa lep mesec maj, pomlad in kasneje poletje. Srečno!